Pemilu 2019. Ya, itu yang bakalan gue coba untuk bahas di podcast berapa nih? Podcast kedua. Sebelumnya gue bahas. Sebenarnya nggak nyambung banget ya kalau misalkan dibahas di pas yang pertama gue bahas Endgame, gue bahas film. Ini sekarang kita mau mencoba untuk lebih take it serious, ya kan kita. Gue mau mencoba untuk membahas sebuah sebuah apa ini namanya? Sebuah hal yang serius. Ya, serius. Ya, asli. Pemilu 2019 menurut gue adalah salah satu momen yang paling serius sih. Nah, ya, kali ini didengar Dikoy, asik. Jadi sekarang podcast gue udah ada nama ya, Dengar Dikoy. Dengar Dikoy itu kayak, apa? Kayak semacam apa ya? Gue mau membuat franchise sih. Kan kalau di gue udah punya blog namanya Baca Dikoy. Gue di Instagram, itu masih opini gue ya. Nanti gue coba nanti gue mau pen rencananya pengen gue roba jadi opini Diko ya. Jadi kayak segala sesuatu yang berhubungan ya berhubungan dengan Diko ya, nanti ada belakangnya tuh kayak nanti kalau di YouTube misalkan gue jadi apa bikin video di YouTube nanti namanya nonton Diko yelah. Jadi ya nanti ada kayak ya gue mau membuat sebuah franchise ya. Franchise mas Sabana franchise I'm Sabana nah jadi gitu modelnya ya gue akan banyak-banyak membagikan opini gue pandangan gue tentang terhadap sesuatunya di tempat-tempat yang menurut gue cocok untuk itu loh kayak kan nggak semua apa ya, bahasan juga cocok di blog misalkan entah ya, tapi gue sekarang lagi blog lagi agak-agak mandek sih untuk nulis di blog sih jadi ya gue lagi sekarang lewat sering-sering ini mungkin kalau untuk podcast ini gue akan menerapkannya untuk setiap minggu sih insyaallah istiqomah kan istiqomah setiap minggu insyaallah doain aja sih kalau memang apa namanya ya kalau mungkin nanti ada yang mau menyumbang mikrofon mungkin dari para pendengar untuk supaya lebih improve ya lah gue sekarang mau membuka ini ya, apa giveaway ya. Apa ya kalau dulu ya mail time ya lah enggak ya lah catat enggak no itu kayak nanti jangan itu nanti ada yang kayak kasus salah beli kalau lu paham ya oke kayak gitu maksudnya nah sekarang gue mau masuk ke pembahasan aja lah ya daripada ngomong ngalor ngidul ya pemilu 2019 kayak lu sekarang paham lah maksudnya keadaan di negara Indonesia ini gimana ya apalagi nih gue siaran ya siaran aja tuanya lah ya gue podcast gue lagi siaran ini jam 1.31 tanggal 20 Mei hari Senin gue berarti ada dua hari lagi menjelang pengumuman hasil resmi penghitungan suara KPU untuk pilpres ya kalau gue nggak tahu sih untuk kalau untuk yang pileg gimana tapi kalau nggak salah ya yang pilpres dulu ya, yang 22 Mei apa emang bareng ya? Gak tau juga. Waktu itu terakhir gue liat di TV, kalau nggak salah yang pilek masih 30-an ya. Dan sekitar gitu. Pokoknya bisa dibilang kita ini lagi dalam masa-masa yang menurut gue genting sih jatuhnya genting. Karena ya lo kalau misalkan paham lah, lo liat berita, lo liat di mana-mana. Apalagi sekarang ini yang lagi hot-hotnya banget soal rumor akan ada people power. Kekuatan dari orang-orang rakyat-rakyat nih akan apa namanya akan turun untuk ya karena ada salah satu paslon yang merasa bahwa pemilu ini tuh dicurangi pemilu 2019 ini dicurangi tapi terlepas gue juga nggak akan membahas apakah benar ada kecurangan atau tidak tapi gimana ya gue melihat sih yang akan gue bahas lebih di sini tuh kenapa sih masyarakat kita tuh bisa sampai ke tahap ini, bisa sampai ke apa ya, zona ini loh. Kan itu menurut gue jadi pertanyaan, mungkin itu mungkin menjadi pertanyaan juga buat lo pada yang mendengarkan ini. Kalau lo lihat berita, kalau lo lihat Line Today kah, atau misalkan lo dengar-dengar dari orang, kenapa kayak orang-orang tuh zaman ya di saat-saat ini tuh sensitif banget untuk kayak ngomongin soal perbedaan pendapat soal apalagi tentang pilpres ini loh maksudnya ya menurut gue sangat-sangat apa ya sangat-sangat rawan gitu loh untuk yang di bagian pilpres ini sumpah maksudnya oke lah maksudnya 2014 kita juga pernah maksudnya pilpres pun sama calonnya sama ya kan Pak Joko Widodo lawan Pak Prabowo Subianto Sekarang pun juga sama. Kita juga apa yang Pak Jokowi sekarang jadi petahana, Pak Prabowo menantang lagi, menantang Pak Jokowi, sorry. Nah, tapi menurut gue kenapa, entah kenapa 2019 ini menjadi apa ya, menjadi bener-bener yang apa ya, yang menjadi semacam apa ya, kok terlalu apa ya, terpolarisasi itu bener-bener menurut gue sangat sangat ini itu ekstrim di sini di 2019 ini. Nah, itu yang akan gue bahas gitu. Nah, kalau kita mau ngebahas kenapa masyarakat kita bisa sampai ke tahap ini, ke tahap di mana ya tahap ini ya bukan, tapi sebenarnya nggak, gue nggak akan menyebut ini chaos sih, jatuhnya kayak ini sih gue menyebutnya sebagai ujian sih, ujian bagi rakyat Indonesia, ujian bagi iya negara ini, negara, keutuhan negara ini, kita tuh bisa gampang dipecah belah atau kita akan tetap merasa bahwa toleransi itu adalah pemersatu kita. Kita kan disatukan oleh yang jadi landasan kita, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang menjadi menurut gue sih pemilu 2019 ini, keadaan sekarang ini adalah salah satu ujian terbesar kita. Kita juga, gue juga gak akan tahu kalau misalkan di masa depan akan ada ujian-ujian seperti ini, atau misalkan apa ya, perbedaan ini tuh akan se ekstrim ini gitu. Gue di masa depan gue nggak akan tahu, gue nggak tahu. Nah, cuma yang akan gue bahas adalah kenapa kita bisa sampai ke step ini gitu. Kenapa kita bisa sampai sekarang seperti sekarang ini? Nah, kalau mau ngomongin kenapa kita bisa sampai sekarang ini, kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya sejarah sih. Kalau ngomongin sejarah, karena ada menurut gue ada keterlibatan orang-orang yang di zaman ini, yang di sekarang ini apa namanya sedang memperebutkan, ya gue membahasakan ini sebagai memperebutkan kekuasaan. Namanya juga politik, politik nggak akan lepas dari yang namanya saling rebut kekuasaan. Menurut gue ya, nggak tahu juga kalau anak ada, mungkin ada anak politik mendengarkan ini mungkin lebih paham, silakan ajari saya. Tapi maksudnya itu yang gue menurut gue politik tuh nggak akan lepas dari kekuasaan. Nah, ya kita tahu sendirilah figur-figur di belakang antara dua paslon yang menjadi yang mencalonkan diri di presiden pemilihan presiden kali ini tuh ada tokoh-tokoh yang juga apa namanya punya masa lalu loh. Masa lalu dalam artian dia terlibat dalam, ya kalau menurut gue peristiwa yang sangat-sangat merubah, bukan merubah sih, menjatuhnya kayak moment of truth, bukan moment of truth juga, apa ya, momen pergerakan yang untuk sangat masif. Kita baliklah ke reformasi deh, yang gak usah jojo 98 dulu deh menurut, karena gue gak akan terlalu bahas ke sebelum-sebelum reformasi ya, karena ya memang di zaman sebelum reformasi itu dari zamannya Pak Karno, Pak Harto mungkin sudah ada pemilu-pemilu ya kan, pemilu pertama 55 dan ya sistem pemilunya, tapi belum sedemokratis, belum sedemokratis yang 2004. Ya kan, kita baru pertama kali itu mengadakan pemilu yang demokratis itu tahun 2004 dong. Yang saat itu SBY, Susilo, Pak Susilo Bambang Yudhoyono keluar sebagai pemenangnya. Sebagai pemenang daripada pemilihan presiden secara umum, secara ya umum. Nah, tokoh-tokoh yang sekarang yang ada di, yang mungkin entah jadi backing, bukan backingan jemputnya sih, orang-orang yang masih terlibat lah ya dalam pencalonan kah atau dukungan kah untuk setiap pasangan calon yang sekarang bertarung ini, itu ada beberapa yang punya masa lalu, maksudnya buat terlibat di zaman reformasi. Pak Amin Rais yang paling kental sih menurut gue. Pak Amin Rais kan ya you know lah, maksudnya dulu dia salah satu aktivis pergerakan juga kan, maksudnya yang bahkan setelah zaman reformasi, setelah reformasi dia di yang apa MPR baru yang ketika seingat gue apa ya? Ya ketika MPR baru terbentuk itu, saat itu yang terpilih lagi kan setelah pemilu yang diadain sama Habibie tahun 99 ya seingat gue. Nah, itu yang terpilih kan jadi ketua MPR dia. Jadi maksudnya saat itu dia terkenal sih sebagai tokoh pergerakan untuk reformasi juga. Amin Rais lah salah satu contohnya. Terus ada lagi kayak siapa? Budiman Sujatmiko yang kayak yang dulu juga yang apa? Saat reformasi itu dia bahkan menurut gue sebelum reformasi ya jatuhnya Mas Budiman tuh. Itu juga tuh itu juga banyak masuk tokoh-tokoh yang di, ya itu kan Mas Budiman kan sekarang di Jokowi, Pak Amin Rais tadi di Prabowo, sampai sekarang maksudnya kayak kelihatan nempel banget tuh kan, apalagi kalau deklarasi, ada di kan, gitu. Nah iya maksudnya kayak Pak Amin Rais, Budiman Sujatmiko, Megawati, Megawati juga salah satu misalkan itu juga Megawati itu bisa di Ibu Megawati itu juga bisa dibilang sebagai tokoh yang dari masa lalu, yang punya keterlibatan di masa lalu. Nah, gue kenapa membahasakan ini keterlibatan masa lalu? Keterlibatan di masa lalu itu tidak selalu negatif ya. Maksudnya, gue nggak bahas negatifnya. Maksudnya, ya yang penting apapun yang terlibat di masa lalu gitu intinya. Ya, Megawati, terus banyak sih yang tokoh-tokoh TNI, Wiranto, Mega apa Muldoko, segala macem. Bahkan sekaliber Fadli Zon, ya kan? Ya banyak 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 makanya maksudnya ya jadi gitu, jadi tokoh-tokoh inilah yang menurut gue, yang mungkin menurut gue sih pada saat tahunnya reformasi itu, ya kan kita bentar lagi kan memperingati reformasi ini kan tahun tanggal 21 ya, 21 apa 23, 23 Mei ya, itu kan kita apa ya, ini udah berapa tahun reformasi? Oh, umur gue aja ya. Umur gue tuh sekarang 21. Ya, 21 tahun reformasi jatuhnya kan. Nah, iya tokoh-tokoh itu tuh yang pada saat reformasi, menurut gue sekarang ya mereka lagi sedang-sedang ininya, sedang-sedang apa, masa-masa apa ya, kalau gue nyebutnya, matang. Mereka saat reformasi matang sih. Tapi maksudnya kayak inilah masa-masa mereka saat ya menghabiskan inilah gitu loh. Yang ngerti gak sih maksudnya masa-masa dewasa mereka lah. Dan itu sangat kayak lagi dalam peaknya mereka gitu, puncaknya mereka. Bukan puncak sih, gak bisa. Ya intinya lagi on fire-nya lah. Lagi on fire karena memang mungkin ada kesempatan juga ada saat itu. Nah, ya maksudnya jadi yang perlu dicatat di sini, yang perlu ditekankan, pemilu 2019 ini juga nggak terlepas dari peran tokoh-tokoh di masa lalu ya, itu satu. Nah kalau misalkan kita bahas peran-peran tokoh di masa lalu, peran tokoh-tokoh di masa lalu ini pun juga punya pengaruh terhadap yang nanti akan menjadi masa depan gitu loh. Salah satunya saat 99, misalkan ya, ini 99 ya, ngomong ini sebelum 2004 nih ya. Ya ketika Gus Dur terpilih yang jadi presiden, yang saat itu kan PDI, kalau nggak salah ingat gue ya, PDI yang menang ya, PDI yang menang tapi Amin Rais bentuk poros ketiga ya kan, saat itu sama partai-partai yang Islam ya kan, yang religius. Gus Dur lah yang menjadi presiden saat itu kan. Nah terus kalau kita baca sejarah lagi, tokoh-tokoh ini juga yang nantinya menggulingkan Gus Dur gitu loh, ya kan? Tokoh-tokoh ini juga, kalau misalkan kalian baca-baca juga ada, sekarang pun masih kayak masih ada yang beberapa yang aktif, ada yang beberapa yang enggak juga. Nah, akhirnya setelah Gus Dur ganti kan Megawati, ya kan, Ibu Mega, nggak boleh ngomong, nggak sopan kamu dikoy. Nah ya, maksudnya Ibu Mega kan jadi presiden di tahun 2002 gantiin Gus Dur. Terus sampai 2004. Nah, 2004 ini kan akhirnya pertama kali punya apa namanya? Kita punya pemilu yang benar-benar bisa dibilang demokratis pertama di Indonesia ya kan. Kita bisa memilih secara langsung presiden dan wakil presiden yang kita pingin, ya kan? Nah saat itu kalau misalkan kita bandingin malah ya, kalau sekarang kita bandingin pemilu 2004. 2004 tuh kan calon banyak banget ya, seingat gue ya kan? Dulu Pak Amin Rais nyapres ya kan? Seingat gue nyapres, Pak Amin Rais nyapres, Ibu Mega nyapres. Siapa lagi dulu? Oh Pak SBY ya kan yang menang ya. Pak SBY sama JK. Ibu Mega tuh dulu sama siapa ya? Sama Gus apa ya? Gus Solahuddin ya? Solahuddin Wahid ya? Eh bukan. Ya itulah pokoknya. Terus ya sama satu lagi kalau enggak salah siapa gitu, gue lupa. Pokoknya ada 4 paslon sampai segitunya loh. Sampai saat pemilihan presiden aja ada 4 paslon. Iya makanya kayak Dan gue juga nggak tahu ya, maksudnya saat itu gue mungkin masih kecil, 2004 tuh umur gue berapa ya? Umur gue 5 tahun, TK, TKB, ngapain? 5 tahun ngapain? Maksudnya kayak belum paham apa-apa kan? Iya gitu loh, maksudnya kayak mungkin nggak terlalu, tapi menurut gue sepenilaian gue atau gue nanya-nanya sama orang tua, kayaknya nggak se ekstrim sekarang sih. Maksudnya zaman dulu tuh ya perebutannya memang ada perebutan kekuasaan yang secara drastis, tapi ya balik lagi di situ masih kayak menurut gue ide adu gagasannya masih bagus sih gitu loh, maksudnya. Tapi katanya ya waktu itu gue juga nemuin video di YouTube. Video itu ngebahas tentang debat capres saat 2004. Nah, ada yang menarik. Soalnya katanya di video itu debat capres di 2004 itu debat yang ibaratnya apa ya? Yang cuma kayak apa ya? Kayak talk show ya, kayak gitu. Maksudnya kayak 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 nggak ada, kayak nggak se kayak lu nonton debat capres yang kemarin deh, 2019 deh atau 2014 kalau mau lebih ekstrim. Ya maksudnya nggak segitu loh, maksudnya saat saat 2004 gitu loh, malah katanya kayak seminar aja. Ya Allah, ya kan debat capres modelnya kayak seminar, tapi ya itu di YouTube, video YouTube itu gue lupa maksudnya videonya judulnya apa, tapi ada kayak gitu. Dan di pemilu 2004 ya kan yang terpilih itu Pak SBY ya kan sama Pak JK. Nah Mas apa, tapi ketika pemilu itu kelar, si tokoh-tokoh ini kan nggak langsung menghilang gitu aja kan, maksudnya ada yang berkoalisi dengan ASBY, karena saat itu kan yang benar-benar terlihat apa clashnya saat itu ya, kalau baca sejarah juga kan Pak ASBY sama Ibu Mega saat itu kan, seingat gue juga dulu Pak ASBY itu kan Menko Polhukamnya Bu Mega kan saat itu ya kan, jadi kayak ya etis nggak etis sih, maksudnya jatuhnya dia dikalahin sama menteri koordinatornya dia dulu ya kan, tapi nggak tahu juga ya itu kan hitung-hitungan politis. Mungkin Pak SBY dulu juga saat itu menang secara gagasan idenya ya, ya maksud gue ya itulah. Jadi ya memang rakyat saat itu mempercayai Pak SBY dan Pak JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi ya balik lagi, tokoh-tokoh yang apa pada saat itu nggak langsung menghilang. Tokoh-tokoh itu masih stay, masih maintain gitu, maksudnya kayak Pak Amin Rais masih di PAN kan, sebagai nggak tahu gue lupa aja apa, pokoknya di PAN lah dia kan, dia makanya partainya kan PAN. Terus kayak apa ya, kayak Wiranto, terus kalau nggak salah mulai bikin partai saat itu ya, yang Hanura tuh setelah seingat gue tuh 2000-2006an gitu ya, pokoknya bareng-bareng agak-agak mirip sama bareng-bareng Gerindra gitu deh seingat gue. Nah iya, jadi kayak tokoh-tokoh yang saat itu punya keterlibatan tuh nggak langsung hilang gitu loh, maksudnya entah itu ada nanti, mereka akan ada influence-nya lagi di masa depan lah intinya gitu loh. Nah 2004 sampai ke 2009, nah 2004 sampai ke 2009 tuh kan mereka menurut gue saat itu tahun-tahunnya Demokrat ya, Partai Demokrat tuh kan lagi bener-bener jayanya, benar-benar jayanya ya dalam tanda kutip. Nah, menjelang pemilu 2009 kan itu kayak belum ada badai yang di Demokrat ya. Masih sebenarnya masih jaya-jayanya. Nah, menjelang 2009 itu kan kayak katanya ada semacam friksi ya, atau enggak ngerti juga sih kalau misalkan memang nyebutnya apa, tapi antara Pak SBY sama Pak JK itu kan katanya ada semacam dua matahari kah namanya atau gimana gitu, maksudnya kayak dualisme, bukan dualisme kepemimpinan sih jadi, maksudnya kan itu terlihat kayak apa, waktu itu ada penggambaran itu kayak saat itu bencana apa ya, Merapi kah atau tsunami gitu, kayak Pak JK sama Pak SBY itu duluan kayak gitu gitu, maksudnya ya, gitu. Jadi kayak dan itu terbukti katanya saat pemilu 2009 Pak JK nyalonin kan sama Wiranto ya, Pak Wiranto. Nah saat itu menurut gue masih kuat banget Demokrat masih kuat banget. Sementara Golkar kan, Pak JK kan saat itu Golkar. Golkar tuh kan masih kayak baru bukan membangun sih, membangun image atau brand baru menurut gue sih, tapi enggak, tapi menurut gue masih kental banget sama agak kan masih ada kekentalan cendananya gitu loh. Masih ada tercium bau-bau cendana ya. Iya kayak gitu. Jadi tapi enggak kental-kental juga sih. Saat itu memang JK tuh dianggap figur banget sih di Golkar kan, sampai sekarang masih dihormati gitu kan. Nah, dia gandeng lah Wiranto. Wiranto saat itu figur, bukan figur sih jatuhnya kan, dia dia kan saat itu punya background yang di pas 98 itu jadi apa ya, di TNI gue lupa kan. Nah itu terus koalisi sama, nah di sinilah mulai ini apa, nah di sini tambahlah sama kan tiga paslon si sekarang, terus di 2009 itu sama Ibu Mega sama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo itu jadi wakilnya kan. Nah, si Bu Mega jadi capresnya. Nah, 2009 itu pun gue menilainya, gue 2009 itu juga udah mulai melek politik asli. Ya jangan meremehkan ya. Enggak, maksudnya 2009 tuh umur gue berapa ya? Umur gue tuh taruh 10 tahun ya. 10 tahun tuh berarti gue itu kelas berapa ya? Kelas 4 SD. Enggak lupa gue, 6 ya. Lupa deh gitu, pas saya masih SD. Nah, iya di situ gue udah kayak merasa ini sih, maksudnya udah tahu lah apa saat itu kan mak gue nyoblos, apa bokap gue nyoblos gitu-gitu, maksudnya gue udah lumayan paham gitu. Oh ini ngapain sih nyoblos dulu, sampai SD kakak gue libur karena nyoblos, dipakai buat nyoblos gitu-gitu kan. Nah, tapi menurut gue tetap tidak, kalau dibandingkan lagi ya, dibandingkan dengan pemilu 2014 atau 2019 enggak se ekstrim 2000 ya, balik lagi enggak se ekstrim 2019 karena saat itu Ibu Mega tuh menurut gue saat itu adalah last chance nya dia sih, ya last stand nya dia menurut gue kan, dia dia di situ mendengungkan ekonomi kerakyatan ya saat itu sama Pak Prabowo ya. Nah terus kalau SBY saat itu lanjutkan slogannya, lanjutkan ya kan. Kalau Pak JK mau Wiranto itu lebih cepat lebih baik ya. Yo, gue masih hafal dengan slogan-slogannya. Nah, iya jadi adu gagasannya kayak gitu, masih soal pembawaan dari partai-partai yang masing-masing sih menurut gue. Karena kan Bu Mega kan PDIP itu kan memang woncilik banget gitu kan, ya kerakyatan banget. Ya dia jadi itu sama masing-masing paslon tuh saling menonjolkan sisi-sisi ya dia masing-masing. Nah gitu. Dan nggak tahu ya, rakyat lagi-lagi di 2009 lebih memilih Pak SBY dan Pak Budiono saat itu wakilnya, Pak Budiono. Terus akhirnya lanjut lagi lah kan, petahana lanjut lagi untuk kedua kalinya, menjabat di kedua kalinya. Nah cuma kan waktu itu kalau nggak salah setelah 2009 itu mau menjelang 2014 juga kan, udah mulai tuh ada badai-badai di partai Demokrat yang kayak korupsi-korupsi kan, Nazarudin, Andi Malarangeng, terus Anas Urbaningrum, gitu-gitu kan, itu mulai santer tuh kan menjelang menjelang 2000 berapa? 2014 ya kan, menjelang ke arah sana. Sementara tidak diduga-duga mulai 2010 ya, 2009 atau 2010 dari PDI itu mulai muncul figur Pak Jokowi ya kan, yang saat itu wali kota Solo, naik namanya kan, apa melejit gara-gara Solo dibuat apa saat itu kalau nggak salah, yang sering dimasukin di media tuh alhamdulillah tahak tar lagi oh ya Allah masih sempat deh ya podcast tahak ya. Nah itu ya jadi saat itu kalau saya ingat gue, Jokowi itu didengung-dengungkannya karena dia penggusurannya yang humanis ya, yang memanusiakan gitu ya. Ya nah terus namanya makin naik menjelang abis itu dia 2012 ya, 2012 ya, iya ya. Oh iya, 2012 ya, yes. 2012 dia akhirnya, nah ini juga berkaitan sama menurut gue juga ada, nah ini yang kedua nih yang bakalan gue ada, yang gue bakalan bahas tadi setelah keterlibatan tokoh-tokoh di masa lalu. Nah yang kedua, pilkada di DKI Jakarta. Ini yang berpengaruh juga terhadap kenapa kita bisa sampai sampai pada kondisi di pemilu 2019 kali ini. Ini yang menurut gue pilkada di DKI Jakarta juga punya andil, punya kontribusi untuk bisa seperti ini kita di 2019 ini. Kenapa begitu? Kalau ini kita sebelum melanjutkan lagi ke Pak Jokowi nyapres ya. Nah, kita gue mau bahas sedikit juga untuk Pilkada DKI Jakarta. Di 2012 kurang 5 berapa tuh? Hitung-hitung kan. 2007 ya, 2007 itu kan Pak Fauzi Bowo ya kan. Pak Fauzi Bowo itu dia apa? Demokrat ya. Ya, Demokrat. Terus Pak Fauzi sebelumnya itu Pak Sutioso, ya kan? Pak Sutioso itu apa ya? Gue lupa. Golkar ya? Golkar apa? Demokrat? Lupa deh antara itu deh. Pokoknya gitu. Enggak, gue langsung gue bahas di Pak Fauzi Bowo-nya aja. Nah, Fauzi Bowo itu kan Demokrat. Maksudnya ya secara untuk mendapatkan suara Demokrat di DKI, pokoknya menurut gue sih ya, menurut gue DKI itu udah kalau misalkan orang bisa bilang center of Indonesia atau maksudnya kan representasian daripada suara Indonesia, menurut gue bisa sih, menurut gue ngaruh, tapi kadang nggak juga ya. Nah, cuma menurut gue akan sangat berpengaruh untuk menjelang pilpres, terbukti kan, kan maksudnya di 2009 pemilu Demokrat kan menang lagi saat itu Pak SBY kan, akhirnya petahana bisa dan bisa presiden. Menurut gue ada andil juga di kenapa bisa salah satu yang membuat Pak SBY terpilih lagi menurut gue gara-gara Pilkada DKI Jakarta, dan itu dugaan gue ini terbukti di Pilkada DKI 2012. Ya, 2012 yang saat itu gue inget banget paslonnya kalau nggak salah ada 4 pasang. 4 pasang atau 5 pasang sih ingat gue. Pokoknya kan ini inget-inget gue ya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang tambahin sedikit. Tambahin lah di komen kayak apa di mana. Lalu DM gue kayak atau lo iyalah kasih tau lah di chat apa di mana. Kalau gak salah sih ingat gue tuh dulu gini. Pak Fauzi Bowo sama Nahrawi Ramli. Ya kan? Incumbent. Terus Pak Jokowi sama Pak Ahok. Pak Basuki Cahayapurnama. Yang sekarang bebas. Lagi bebas nih. Lagi cihuy ya kan. Terus saat itu siapa lagi ya? Oh, Alex Nurdin. Alex Nurdin gubernur Sumsel. Gubernur Sumsel. Lupa gue wakilnya siapa. Ada Pak Hidayat Nur Wahid juga. Ya, Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid gue seingat gue. Ya, nyalon kok. Nyalon. Nyalon gubernur. Bener. Gubernur. Sama terakhir itu nomor 5 Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri. Yang kalau salah seingat gue ahli ekonomi. Ahli ekonomi. Ya. Nah, kan pemilu udah puteran tuh, dan itu pun udah saat itu peta koalisinya itu kan saat itu PDIP masih sama Gerindra, ya bahkan yang mengajukan Ahok, Pak Ahok, jangan lupa pakai Pak, nggak sopan kamu dikoy. Nah, yang mengajukan Ahok saat itu, Ahok kan masih di Gerindra saat itu kan, Prabowo kan itu ada andil Prabowo saat itu untuk kenapa Ahok bisa dicalonkan dengan dipasangkan dengan Jokowi. Terus saat itu juga ya kan perebutan masih mulai menjelang apa namanya, menjelang pemilu 2014, dan itu pokoknya antara itu Megawati sama Prabowo belum pecah lah ya, belum pecah kongsi. PDIP bahkan dulu seingat gue kayak koalisi untuk memenangkan Jokowi dan Ahok itu koalisinya PDI Gerindra doang ya. Iya, karena kan pemilu 2 putaran ya. 2 putaran terus abis itu apa namanya? Yang sisa 2 paslon kan, 3 kan tereliminasi. Akhirnya juga sisa Pak Fauzi Bowo sama Nahrawi Ramli sama Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan itu kalau nggak salah katanya partai-partai itu yang mayoritas saat itu, yang kan saat itu kan saat 2009 ya, sejak 2004 sih kan katanya PDIP itu oposisi kan, 2009 oposisi bareng si Gerindra, ya Gerindra. Nah, 2012 itu juga masih dalam posisi itu masih oposisi kan PDIP sama Gerindra. Nah, tapi Nah, partai-partai yang koalisi itu yang masih yang punya kedekatan dengan Demokrat merapat tuh semua tuh ke Fauzi Bowo dan Roy Ramli. Makanya kan pada saat itu 2012 muncul istilah koalisi partai melawan koalisi rakyat. Yuts, gue masih hafal tuh kan. Nah, iya tuh. Nggak usah SMP gue saat itu ya. Nah, koalisi rakyat kan yang menang saat itu si Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan menurut gue terus itu turning pointnya PDI bisa sekarang ini kan PDI kan lagi megang-megangnya nih, maksudnya lagi on fire on fire-nya. Itu salah satu pengaruhnya menurut gue, kemenangan di Jakarta tahun 2012 itu salah satu yang membuat dia naik sih. Nah, ini dari hasil Pilkada 2012 ini berpengaruh sama apaan berpengaruh sama pemilu yang ada di tahun 2014 yang pada saat itu gue lupa ya kenapa ya Pak Prabowo itu pecah kongsi sama Bu Mega ya. Maksudnya oh enggak gue lupa. Pokoknya mau menjelang pemilu biasanya sih peta peta politik tuh peta partai itu emang selalu dinamis ya. Ada kaitannya juga kalau nggak salah dengan Abu Rizal Bakri. Jangan lupa pakai Pak di koi. Kamu tidak sopan. Waduh, waduh, waduh. Ya ada kaitannya. Enggak sih, nggak ada kaitannya. Gue ada kaitannya sebenarnya. Itu saat itu Golkar lagi saat-saat labile menurut gue. Saya ingat gue. Nah, kan saat itu kalau saya ingat gue tuh Pak Wiranto dengan HT. Iya, Win HT ya. Ya, Pak Wiranto sama HT, seingat gue waktu itu juga kayak mau mencoba untuk mengusung-usungkan diri. Terus HT Haritanu Sudipyo yang megang MNC ya, kalau lo mungkin belum tahu, pasti tahu sih ya. Maksudnya Marsnya kan sekarang dibunyi-bunyikan di MNC, yes, ya kan? Terus ada juga dengung-dengung Abu Rizal Bakri mau nyapres saat itu tahun 2014, cuma kan kalau nggak salah kalau gue sih ingat-ingat sejarahnya itu Golkar saat itu apa namanya ya Abu Rizal ini pokoknya malah justru inilah berpihaklah sama si Prabowo dengan meminta jatah menteri ya menteri senior ya ya lupa deh itu pokoknya antara ya istilahnya itulah intinya ya udah nggak apa-apa gue jadi pendukung lo tapi yang penting nanti ketika lo terpilih gue dapet jatah menteri senior. Gue nggak tahu lah itu maksudnya gue masih maksudnya ya silakan kalau misalkan ada yang lebih mengerti tentang politik silakan diluruskan kalau memang ada hal yang salah ya di gue. Nah, pokoknya Prabowo saat itu sedang menggalang-galang dananya. Galang dana. Ih, goblok ya, gue nggak fokus. Galang dana, galang suara. Menggalang suara. Ini kayak faktor jam 1 malam siaran ya. Jam 2 sekarang. Nah. Nah, terus saat itu kan koalisi Merah Putih melawan koalisi Indonesia Hebat, ya kan? Koalisi Indonesia Hebat saat itu Nasdem baru muncul tuh kan Surya Paloh, Pak Surya Paloh dikoy. Aduh, gue ya, gak terbiasa gitu kan. Kalau misalnya ngomong di tongkrongan tuh gamblang. Megawati. Ya. Tidak sopan, tidak sopan. Iya, maksudnya kayak gitu. Ya, Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh, terus... Abis itu siapa lagi ya? Nasdem ya, Nasdem. Pokoknya seingat gue Nasdem. PKB saat itu masih kesana. Seingat gue, masih kesana ya. Atau lupa deh, hantar lupa. P3 juga masih di sana kan saat itu masih Surya Dharma Ali yang kuat banget di apa Prabowo. Terus PKS tuh di sana, PAN di sana kan karena ada Hatta Rajasa. Hatta Rajasa tuh kan orang PAN. Siapa lagi ya? Demokrat saat itu mencoba untuk netral tapi katanya kok saya ingat gue ujung-ujungnya dia menduk lebih ke arah Prabowo paslon nomor 1. Terus abis itu ya udah akhirnya kan mereka pemilu lah betul di pemilu. Gue lupa juga kalau di Indonesia Hebat siapa aja partainya gue lupa. Nanti tolong di inilah di silakan diisi. Ada salah satu kalau salah ada PKP ya sama Hanura ya seingat gue. Iya, ada Hanura juga kok. Hanura saat itu udah memilih untuk mendukung Jokowi seingat gue. Iya, seingat gue itu. Nah, terus yang keluar pemenangnya kan saat itu Jokowi JK, ya kan? JK akhirnya Pak JK menjadi wakil presiden 2 kali, ya kan? Dan kemenangan Pak Jokowi ini, nah, kalau misalkan pemilu dibandingin lagi pemilu 2014-2019, menurut gua saat itu beda banget, justru malah justru nggak saya bahkan lagi-lagi tidak se ekstrim dengan 2019. Coba lo balik lagi deh ke masa lalu. Oke lah, maksudnya saat-saat itu dualisme, maksudnya apa ya, masyarakat kita tuh terpecah jadi dua, ada yang lebih condong ke aduh masuk angin nih sialan nih ada yang terpecah ke masuk ke Pak Prabowo, ada yang terpecah ke Pak Jokowi. Nah, jadi itu dia apa namanya? Ya saat itu memang udah sentimen antar apa namanya dua-duanya tuh udah ada. Bahkan isu-isu SARA menurut gue udah dimainin sejak saat itu, ya kan? Saat itu kan Pak Jokowi udah mulai diserang-serang hoax, hoax, men, hoax. Bahasanya tuh namanya nyebutnya hoax, yes. Hoax, hoax. Yang kayak katanya Jokowi itu PKI, Jokowi itu anaknya PKI, ya Jokowi itu anaknya PKI lah, yang siapa tuh Ong Ong Teng Li Ong Liong siapa gitu, lupa namanya itu bapaknya, katanya pokoknya anak keturunan PKI. Prabowo diungkit-ungkit masa lalunya saat melanggar, katanya ada pelanggaran HAM yang dilakukan di tahun-tahun masih zamannya Pak Harto, ya kan, maksudnya disangkut-pautin. Nah itu yang kayak menurut gue sentimennya tuh, ya ini yang akan menjadi pembeda nantinya nih, yang akan sangat-sangat sebenarnya sensitif yang akan gue bahas nih selanjutnya. Tapi mudah-mudahan ya lo dengan bijak sih untuk mendengarkan atau beropini tentang ini. Agama. Agama tuh menurut gue saat itu belum terlalu sentimen agama tuh saat itu menurut gue belum terlalu ekstrim. Gitu loh. Even kemenangannya Pak Jokowi, yang menang Pak Jokowi, dan maksudnya saat itu kan Pak Prabowo juga mengajukan banding kan ke MK soal sengketa pemilu. Nah, itu pun ya kan sudah dibuktikan secara hukum, maksudnya kecurangan juga ada, apa sih, kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangannya ada nggak, ada atau enggaknya sudah dibuktikan, ternyata kan enggak, ternyata apa ditolak kan saat itu bandingnya dari kubu Prabowo. Intinya maksudnya sekisru-kisrunya saat itu kita terpecah dua, tapi nggak se-ekstrim yang sekarang. Menurut gue nih udah, menurut gue 2019 ini pembedanya antara 2019 dengan 2014, sentimen agamanya ini tidak terlalu kental. Karena yang gue lihat ya, saat 2014 itu SARA, tapi bukan SARA yang seluruh overall sih, maksudnya mungkin suku, tapi nggak juga sih, karena kalau nggak salah sih ingat gue, Papa Jokowi kan Pak Jokowi Jawa, Pak Prabowo katanya juga Jawa ya, ya ingat gue Jawa. Maksudnya suku tuh juga nggak terlalu dimainin, agama belum, saat itu menurut gue agama enggak, ras enggak lah ya, di kita nggak terlalu main ras sih. Antar golongan mungkin golongan yang lebih ke golongan Pak Jokowi itu kan golongan-golongan yang ya digambarkan dengan Wong Cilik. Ya kan PDI kan di situ kan dia benar-benar di dunia PDI. Pak Prabowo juga maksudnya lebih juga ke kerakyatan juga, tapi ya enggak, ya pokoknya antar golongan, antar kepentingan sih jatuhnya malah saat itu, antar kepentingan. Enggak tahu sih, maksudnya gue lupa juga kepentingan saat itu apa, tapi ya itu lebih menurut gue lebih substansial gitu persaingannya. Ada persaingan yang misalkan bisa diperdebatkan secara substansial. Nah, pembedanya itu yang menurut gue agama. Agama ini akan sangat-sangat menjadi pembeda di pemilu 2019 ini. Nah, kalau ngomongin soal tadi, soal agama ini berkaitan juga dengan yang sempat tadi gue bahas. Pilkada DKI Jakarta, tapi di tahun 2017. Yang saat itu Pak Basuki Cahaya Purnama, ya kan, Pak Ahok naik sama Pak Jarot yang saat itu incumbent jatuhnya kan, karena Pak Jokowi naik ke presiden, Pak Ahok apa namanya jadi gubernur, naik jadi gubernur, dia menggandeng dari PDI Pak Jarot kan. Nah, lawannya saat itu Pak Anies, eh salah dari satu dulu ya, Pak Agus Harimurti, anaknya Pak SBY, dan Ibu Silviana Murni itu Sekda ya, Sekda. Seingat gue Sekda apa apa gitu. Pokoknya ada dia pejabat di DKI lah, pokoknya di bawahan dari Ahok lah itu. Terus lawak sama paslon nomor tiganya itu Pak Anies Baswedan. Dia saat itu dia lagi damanya dia naik karena sebelumnya kan dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kabinet kerjanya Pak Jokowi dari 2014 sampai 2000 berapa gitu, 2015 sampai 2016, cuma bertahan 2 tahun apa setahun gue lupa. Terus kan habis itu dia di apa ya, diganti, reshuffle, terus dicalonkan sama wakilnya Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno ini, sebelumnya sebenarnya gue juga udah sempet, gue saat itu udah denger kayak kabar-kabar berita di berita-berita sih, maksudnya dia ada keinginan untuk naik jadi gubernur, nggak tahu sih deal-dealannya jadi gimana. Intinya tahu-tahu jadi wakil ya kan, gue menarik juga sih saat itu. Pak Agus dan Bu Silvi didukung Demokrat dan beberapa partai, gue lupa. Terus pokoknya lebih basisnya lebih di Demokrat lah ya. Terus kalau untuk yang Pak 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 Ahok sama Pak Jarot, PDI dan apa namanya, Nasdem lah, maksudnya yang kelompok-kelompokan. Iya, yang saat itulah maksudnya yang udah beralih ke inilah, ke koalisinya Jokowi lah intinya, ke koalisi PDI. Nah, sama Pak Anies itu kan dia lebih di Gerindra, Prabowo. Nah, itu loh kayak yang gue lihat, kayak ini yang akan menjadi latar belakang kenapa kita bisa jadi di 2019 ini merasakan seperti ini. Iya, lu tahu sendiri lah, lu mungkin yang mungkin di sini udah merasakan gimana ketatnya persaingan di 2000 di Pilkada DKI. Saat itu kan Pilkada serentak, ya kan? Di mana-mana tuh juga ngadain Pilkada, tapi nggak tahu kenapa yang diberitain tuh paling banyak tuh Pilkada DKI. Bahkan ada yang bilang Pilkada DKI itu udah setara sama Pilpres. Saking aroma persaingannya tuh udah segitunya. Nah, yang menjadi menarik saat itu adalah sentimen agamanya ini yang benar-benar kuat banget. Wajar sih menurut gua, karena satu lawannya adalah yang saat itu bisa dibilang Pak Ahok kan agamanya Kristiani. Kristiani itu kan ya, maksudnya kalau di Indonesia ini maksudnya mainnya gitu sih, mayoritas-mayoritas gitu lah maksudnya. Nah, tapi itu jadi jatuhnya ya, ya banyak yang berkontra sama Pak Ahok ini karena non-Islam, non-Muslim tidak bisa jadi pemimpin dan segala macamnya gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada wajar dan tidak wajarnya. Kalau misalkan kita ngomong wajarnya, karena itu menjadi apa ya? Menurut gue pribadi menjadi senjata politik yang paling mematikan dan paling ampuh menurut gue untuk melawan seseorang di negeri ini ya. Karena itu, karena sentimen agama itu sangat-sangat, ya itu ampuh menurut gue. Sulit untuk dilawan. Siapa sih maksudnya yang mau melawan agama? Ada, tapi ya begitulah. Ditambah dengan tekanan-tekanan itu yang menurut gue, yang itu akan berpengaruh juga untuk sampai ke 2019 ini. Nah, apalagi di situ figurnya adalah Pak Anies. Pak Anies itu kan punya kedekatan dengan, ya Pak Anies itu kan digambarkan dengan, Pak Anies dan Pak Sandi itu kan kelihatannya ini, maksudnya digambarkan dengan Muslim banget gitu-gitu. Nah, itu yang menurut gue sejak saat itu kayak ibaratnya Sarah itu terkencang banget tuh di situ. Apalagi Pak Ahok itu kan juga Chinese. Nah, itu juga menambah lagi tekanan kepada tekanan kepada kubu yang sekarang berkuasa lah jatuhnya, kalau gue nyebutnya gitu ya, kubu yang sedang berkuasa dalam artian di sini PDI dan Jokowi. Nah, terus akhirnya yang menang kan Pak Anies, ya kan, ampuh tuh kan maksudnya isu-isu yang dihantar gitu kan. Menurut gue juga, gue sedikit ini sedikit pandangan juga ya, nggak tahu kenapa, mungkin ini juga pendapat juga sih, gue nggak ngerti juga kenapa PDI saat itu yang didorong adalah Pak Ahok sih, Sebenarnya sebelumnya seingat gue Pak Ahok juga kan mau nyalonin secara independen ya kan, pakai pengajuan KTP ya kan. Nah, gue sih menyebutnya secara kasar ya, secara gamblangnya bisa juga ini adalah blunder, blunder politik. Ada loh, ada menurut gue ada loh politik di mana politik ini, permainan dalam politik ini ada pasti seseorang atau sesuatu kelompok atau sesuatu itulah membuat blunder. Menurut gue majuin Pak Basuki bisa juga blunder. Blunder dalam artian segi untuk berkuasa juga ya, ini segi untuk penguasaan, tapi juga tidak blunder. Karena untuk membuktikan bahwa sebenarnya minoritas juga di sini punya hak gitu loh. Dan masalahnya di Indonesia ini intoleransi itu menurut gue sangat kencang sih. Bahkan menurut gue kencang-kencangnya itu sejak 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 2014-an lah gitu. Gak tau kenapa isu intoleran ini tuh udah mulai menguat tuh dari situ. Padahal sebelum-sebelumnya menurut gue anteng-anteng aja sih bangsa Indonesia, maksudnya toleransi-toleran aja. Kita tuh terkenal dengan bangsa yang toleran, ramah dan segala macamnya. Tapi kita mulai terlihat kayak nggak toleran tuh sejak itu menurut gue. Terus ya itu salah satu ya, pilkada 2017 itu sangat berpengaruh banget buat pemilu 2019. Tapi nah itu latar ya, sebelum masuk ke pemilu 2019 ya, ini itulah yang gue kayak sedikit gambarannya. Nah cuma kalau mau lihat sekarang, maksudnya kita masuk ke pemilu 2019 ya, akhirnya kita mulai masuk ke ininya, ke klimaksnya. Di pemilu 2019 itu masih sangat dimainkan isu SARA-nya. Bisa terlihat dari bagaimana calon presiden memajukan calonnya. Gitu loh. Nah, gue ini cuma opini ya. Maksudnya Pak Jokowi majuin Pak Ma'ruf, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menurut gue juga ada motifnya. Gue nggak tahu ya, gue nggak bisa sebutin motifnya mungkin seperti apa, tapi orang mungkin lebih banyak bilang itu cari aman, aman buat supaya, karena kan Pak Jokowi itu lebih santer didengung-dengungkan isu SARA-nya, isu agamanya gitulah dan sebagainya. Padahal Pak Jokowi itu Muslim, tapi kayak gitulah, kayak katanya digambarkan ini pro, lebih pro pada minoritas segala macam dan sebagainya. Dadadadada. Nah itu menurut gue, nah itu kayak sebenarnya kalau secara yang kita yang ngerti itu sebenarnya rasional-rasional. Sementara Pak Prabowo ngambil Pak Sandiaga Uno yang menurut gue juga agak-agak bingung juga kenapa Pak Sandi. Sumpah, saat itu gue bingung. Gak ngerti. Gue pun padahal di situ kan dia saat itu koalisi kan sama PKS, ya. Sama PKS sama PAN. Tapi kenapa Pak Sandi yang sama-sama Gerindra, Prabowo dan Sandi itu jadi kayak sama-sama Gerindra? Maksudnya Pak Sandi itu kan orang Gerindra. Walaupun dia ngeklaim dia sudah keluar dan segala macamnya pada saat debat. Tapi kan ya itu udah terlihat banget. Nah, kayak gitu. Kenapa oh dia? Kenapa maksudnya PKS apa nggak terima kah? Maksudnya harusnya kalau gue jadi, kalau gue, iya sih maksudnya gitu loh. Nanti ya sih PKS, kenapa PKS, kok PKS terima-terima aja ya gitu. Itu agak bingung juga, tapi gue gak tahu ceritanya lebih lanjut. Kalau misalkan ada yang lebih paham, silakan komen. Aman aja lah, aman. Ya, kayak gitu. Terus, itu. Jadi, apa ya, polarisasinya tuh kuat banget sih di 2019. Dan bahkan di rakyat kita sendiri tuh, wah kuat banget sih itu. Kayak antar ininya, penyebaran hoax, hate speech, sampai katanya ada yang sebenarnya itu udah dari 2017 sih, yang katanya ada kayak jenazah kalau dukung ini nggak mau disolatin, kalau apa namanya dukung ini nggak mau disembuh, apa nggak, dokter nggak mau ngelayanin dan segala macam, ada isu-isu gitulah pokoknya. Itulah kayak intolerannya tuh menurut gue semakin kuat di 2019 ini, nggak ngerti kenapa. Nah tadi kan gue bilang di awal, di sebelumnya ada kaitannya dengan pilkada 2017. Ya itu yang membuat gue sih, menurut gue itu pilkada 2017 ini adalah api ya. Api, bukan api sih. Gas. Apinya adalah pemilunya gitu, pemilu 2014, api. Nah, apa namanya? Kalau kita melihat debat, saat debat, menurut gue debat ya beles-beles aja sih. Gue nggak terlalu melihat debat, maksudnya yang lebih unggul siapa, lebih unggul siapa. Maksudnya gue lebih melihat substansinya, dia mau ngomong apa, dia janjiin apa dan segala macamnya sih kalau di debat. Nah, untuk soal masuk ke pemilunya, ke hari pemilunya, quick count. Kan quick count katanya yang menang paslon 2. Eh, sorry, paslon 1. Paslon 1. Yang di survei-survei mana, dan terus paslon 2 kan katanya enggak apa mengklaim juga dia menang. Itu pun katanya itu pun juga dilakukan 2014. 2014 Pak Prabowo juga mengklaim dia menang padahal saat itu survei katanya lebih condong ke Pak Jokowi. Nah, itu kan terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, itu yang menurut gue kayak, aduh, ini semacam replay, tapi menurut gue replay kali ini adalah replay yang menurut gue sangat lebih panas dibanding sebelumnya. Remaster, istilahnya reversi remaster lah, kalau di game ada namanya remaster gitu, di lebih dicantik, dipercantik. Nah, 2019, nah itulah kayak ibaratnya, gue nggak ya, kita masih menunggu sih kan hasil resminya itu bagaimana di tanggal 22 Mei. Cuma yang gue khawatirkan adalah ya ini isu-isu yang seperti people power, terus isu-isu yang katanya Prabowo menduga ini curang dan segala macamnya, curang-curang dan curang-curang-curang, ya banyak banget iya curang-curang dan curang itulah. Nah, ini yang kayak ibaratnya ini malah mau malah menurut gue akan memperkeruh kembali suasana di kita di Indonesia gitu, di rakyat kita, karena ya itu intoleran akan lebih meningkat lagi, lebih lebih tajam lagi menurut gue. Dan apa namanya, ini nanti juga ibaratnya gue nggak ngerti juga nanti akan ada pengaruhnya juga, entah nanti di pilkada DKI 2021 ya, sorry 2022 nanti ada pengaruhnya juga kah, entah nanti juga di 2024. Tapi menurut gue 2024 menurut gue udah selesai karena peta politik akan berganti lagi. Nah, itu jadi kayak kita tuh yang tadi gue bilang untuk mengatakan bahwa kenapa kita bisa sekarang, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih kok tiba-tiba masyarakat Indonesia tuh tiba-tiba seperti sekarang ini? Ya karena yang tadi gue bilang di awal, sejak pertama ada keterlibatan tokoh-tokoh di masa lalu yang masih mempunyai kepentingan-kepentingan. Itu pasti. Yang kedua adalah faktor pilkada DKI, khususnya pilkada di DKI yang menurut gue sangat-sangat berpengaruh DKI. Sebenarnya ya ada lagi satu pilkada yang berpengaruh juga di Jawa Barat tahun 2017 juga tuh, yang Pak Ridwan Kamil menang. Itu juga salah satu yang cukup berpengaruh juga sih untuk dalam apa ya, memastikan bahwa Pak Jokowi itu apa ya, untuk dukungan Pak Jokowi. Cuma menurut gue kalau nggak salah, seingat gue itu Pak di Jawa Barat juga masih kalah kan suaranya Pak Jokowi di quick count ya, nggak tahu gue lupa kalau nanti di hasil real count. Tapi begitu, yang pertama soal keterlibatan tokoh, kedua pilkada DKI, ketiga soal tadi SARA yang lebih kencang dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, dan menurut yaitu dari pilkada SARA yang dimainkan banget. Itu yang membuat kita sampai sekarang ini, khususnya SARA itu di bagian agamanya sih, agama yang menurut gue sangat-sangat bisa dibilang dipersenjatai banget sih untuk politik. Gue nggak ngerti juga tuh kenapa bisa seperti itu. Dan itu terlihat jelas menurut gue, itu secara gamblang mau bisa gue bilang itu kasar, itu seperti itu. Digunakan banget isu-isu agama itu. Nah, sekarang kita ngomong ke depannya nih. Untung ini udah mau berakhir. Ini mungkin yang dengerin gue udah pegel ya kan. Pusing pala gue ngomongin politik gitu kan. Kita mau menjelang akhir nih. Kita ngomongin what's next? Gimana nih ke depannya? Ke depannya apakah akan seperti ini lagi, bye-bye aja kah, atau seperti apa? Nah, ke depannya ini yang akan gue bilang, selanjutnya ini yang nanti akan berkaitan dengan apa nih akan yang terjadi selanjutnya. Apakah akan terjadi people power kah? Apakah rakyat akan turun ke jalan kah dan segala macamnya? Nah, menurut gua ini ini sebenarnya opini sih, opini. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang punya opini sendiri silakan disampaikan juga. Di 2022, di pilkada, menjelang pilkada serentak lagi, menurut gua peta politik, peta perpolitikan di Indonesia akan berubah lagi. Itu fix. Gue yakin itu fix. Petanya akan berubah lagi. Entah nantinya yang akan jadi sahabat, jadi musuh, musuh yang akan jadi sahabat. Itu sudah terjadi berkali-kali di pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau lo nggak percaya, sejarah akan membuktikan itu. Itu udah terjadi. Tapi mungkin bisa juga, iya bisa juga tidak. Tapi kalau melihat sejarah, kayaknya sih akan terjadi lagi. Peta perpolitikan, maksudnya dalam artian di sini partai-partai yang tadinya jadi musuh, jadi oposisi akan jadi koalisi dan segala macamnya. Itu akan terjadi lagi dan itu fix, menurut gue sih fix. Jadi kalau misalkan peta perpolitikan yang dinamis, kenapa lu masih kayak ngapain lu ributin soal yang sekarang gitu? Ngapain lu berantemin saudara lu? Ngapain lu mau bunuh saudara lu demi perbedaan pandangan? Buat apa? Karena nantinya ke depannya itu akan berbeda lagi, yang nantinya juga jadi musuh lu, best yang hari ini jadi musuh lu, bisa juga nanti di 2022 atau 2024 dia akan punya dukungan yang sama kayak lu. Bisa jadi kemungkinan besar, dan itu kemungkinan besar terjadi. Dan lalu buat apa lu sekarang berantem sama dia? Itu yang kayak gue bener-bener rasain sih. Banyak teman-teman gue yang berantem karena beda kepentingan, beda pandangan, beda beda pilihan, tuh banyak. Buat apa? Terus juga itu salah satu. Saya itu pertama, peta perpolitikan akan berubah lagi. Kedua, persaingan presiden akan sama akan berubah juga, karena kan Pak Jokowi juga nggak akan bisa naik lagi. Dan kita juga belum tahu nih, belum melihat PDIP siapa lagi yang akan dikeluarkan lagi tokohnya. Tapi sebenarnya udah terlihat sih, entah nanti akan jadi Ridwan Kamil AHY versus AHY, atau Ridwan Kamil versus siapa, gue ngerti, atau AHY versus siapa. Yang santer terdengar tuh kan masih Ridwan Kamil AHY atau Anies. Anies juga bisa punya kemungkinan di situ. Nah iya, maksudnya presiden pun juga berganti. Dan itu juga mereka kan terpengaruh sama kepentingan partai. Terus kenapa lo masih berantem sampai sekarang? Apa sih yang diributkan? Nah itu loh, kayak ini gue mencoba menggambarkan satu-satu dulu ya. Tadi pertama soal peta perpolitikan dinamis. Kedua, calon presiden pun ke depannya juga akan dinamis juga. Ketiga, kehidupan di Jakarta nih ya, khususnya kalau gue ngomongnya ya skala nasional, bahkan bisa juga internasional, itu pun berubah-berubah isunya. Isunya tuh berubah-berubah. Mungkin di saat-saat sekarang isunya tentang agama, isunya nanti tahun-tahun selanjutnya isu tentang apa, berubah-berubah. Terus kenapa lo harus mau merugikan orang lain gitu loh, untuk demi memperjuangkan itulah gitu loh. Maksudnya ngerti gak sih lo? Ya kalau lo paham, maksudnya apa salah sih untuk menjadi beda gitu loh, untuk mempunyai perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan? Apa salahnya? Itu yang kayak benar-benar jadi keresahan gue selama ini. Kenapa? Itulah yang kenapa gue memutuskan untuk membuat podcast ini, karena gue tahu sebenarnya podcast ini juga agak sensitif. Tapi ya itu gue mesti sampein gitu, karena ya itu, karena menurut gue khawatir, gue sih khawatir, bukan khawatir ya, jatuhnya sia-sia. Menurut gue karena gini loh, kita nih yang di bawah, yang jadi rakyat, kita berantem lah sama teman kita, atau kita berantem lah tentang perbedaan politik dan segala macamnya, perbedaan pandangan dan segala macamnya. Tapi yang di atas kita nih, yang jadi elit-elit pejabat, elit-elit politik, yang jadi ya sekarang yang berkuasa kan, entah jadi pemerintah atau yang di legislatif atau yang di apa, ya mereka tetap hidup sekarang bro. Mereka kan tetap dapat gaji, mereka kan tetap dapat senang-senang, mereka kan tetap dapat duit, mereka kan tetap ya akan tetap bekerja, dan mereka kan tetap mengetahuin kita yang masih ribut-ribut di bawah. Asli, lu yang melihat, kalian-kalian yang di TV, yang ngeliat di TV yang berantem-berantem, yang gimana-gimana, yang di Mata Najwa berantem dan segala macem, yaelah di balik panggung mereka tuh ketawa-tawa, mereka tuh ngomongin ini kenapa ini, maksudnya asli gitu loh. Kayak terus lu buat apa lu berantem, lu buat apa masih masih berkonflik dengan temen lu sendiri, buat apa? Itu yang menurut gue jadi kayak, aduh ya Allah, nih bangsa ini, gue sumpah gue peduli banget sama negara ini, gue peduli banget sama rakyat ini, sama bangsa ini gitu, gue peduli banget gue. Nah ini masalah, tapi kok what, kenapa gitu? Ini kita udah mau menjelang 100 tahun, bentar lagi 2045 kita 100 tahun kemerdekaan, dan lo masih shit man, maksudnya lo masih masih kayak orang-orang tuh masih gampang banget untuk disetir, atau gampang banget untuk diadu domba, atau gampang banget diributin. Itu yang gue udah ngerasa kayak, ayolah udahlah stop gitu loh. Yang tadi gue bilang, politik itu dinamis, politik itu berubah-berubah, nggak bisa, nggak akan statis gitu. Ombak dan mereka itu, politik itu ombak, harusnya tuh bisa membawa lo kemana-mana, dan lo nggak akan tahu di lo satu di nanti satu saat di arus menuju kemana, satu saat lo akan arus beda lagi. Ya gitu, lo kan terombang ambing kalau lo nggak punya pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat tuh cuma satu menurut gue, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. Wah gila, pinter banget gue, kacau ya. Itu bro, tapi ini serius banget, serius-serius banget. Gue sumpah, yang bagi siapapun yang dengerin podcast gue ini sampai habis, di penghujung podcast ini gue mau coba mau nyampein itu doang. Gue mau nyampein bahwa jangan menjual negara lu atau rakyat lu atau bangsa lu ini kepada perbedaan deh, menurut gue itu doang. Satu, gue nggak mau, maksudnya udahlah, buat apa lu mempermasalahkan perbedaan? Kita tuh Indonesia ini lahir dari perbedaan asli. Terus buat apa kita sekarang nih di masa-masa ini tuh mempermasalahkan perbedaan? Sadar nggak sih, maksudnya itu loh yang menggelitik buat gue. Dan mungkin juga beberapa yang ngedengerin sekarang, atau mungkin silahkan, maksudnya mungkin ini menggelitik buat lo juga gitu loh. Jadi terlepas dari apapun nanti, siapapun yang terpilih di 22 Mei yang nantinya terilis resminya, siapapun yang memenangkan, yang menang di 22 Mei, apakah nanti perjuangan terus, apakah nanti terjadi people power atau enggak, ataukah apapun nantinya Pak Prabowo nanti misalkan tetap lapor ke MK atau enggak, gue sih sangat berharap banget sama rakyat Indonesia, udahlah, cukup, balik lagi. Kita tuh, aduh, kita tuh cuma, ya Allah, kita tuh hanya objek, mereka yang jadi subjek. Subjek itu sekarang ketawa, ngelihat kita, ya kita tuh sebagai yang, ya itu ya. Jangan mau lah menurut gue, jangan mau kita tuh gitu loh, maksudnya ngerti gak sih? Kayak dulu tuh kita mencari persamaan dalam perbedaan, kita tuh justru sekarang malah jadi mencari perbedaan dalam persamaan. Nah, gak masuk gitu loh. Itu sih dari gue sih podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Udah 1 jam 2 menit, lagi-lagi gue membuat podcast sejam ya. Kayak gitu sih, ya pesan gue sangat sangat singkat sih, itu doang sih. Ya politik itu dinamis, tapi rakyat kita tuh tetap satu, Indonesia. Itu ya dari gua. See you next time in Dengar Dikoy. And have fun kalian semua. Dadah.